Prevod sa persijskog na finski jezik. Za sadržaj je bilo koje vrste u pisanom obliku može da bude izvršen prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, a svakako da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za usmeno prevođenje sa persijskog jezika na finski. Ne samo da mogu primeniti pravila simultanog prevoda, a u skladu sa zahtjevima samog događaja, nego će po potrebi izvršiti i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a ostvarit će zahtjev i svih onih klijenata kojima je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, sve vrste tekstualnih materijala, kako onih popularnih, tako isto i naučnih, će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford po zahtjevu obraditi, a specijalizovani su i za prevod književnih dela sa persijskog jezika na finski, s tim da obrađuju i članke iz novina, udžbenike i sadržinu bilo kog časopisa. Izuzev toga, sudski tumač i prevodilac izvršavaju i uslugu koja podrazumeva prevod kako serija i svih vrsta filmova, tako isto i emisija, reklamnih poruka i mnogih drugih audio i video materijala. Konkretna institucija u ponudi ima i usluge sinhronizacije svih takvih sadržaja, odnosno njihovog titlovanja, a po zahtjevu mogu biti izvršeni i direktni prevodi reklamnih materijala sa persijskog jezika na finski, izuzev vizit kartica, kataloga i reklamnih flajera, odnosno plakata i PR tekstova. Pomenuti stručnjaci mogu da obrade i brošure, ali i reklamne letke i mnogi drugi materijale koji su za oblast marketinga vezani. Isto tako će biti ostvareni zahtjevi vezano za obradu kako web sajtova i različitih tipova aplikacija, odnosno internet prodavnica, tako isto i za prevod programa u toj jezičkoj kombinaciji, ali i web prodavnica i svih drugih materijala koji se odnose na računare ili internet. Bitno je da klijenti budu informisani da će u sklopu te usluge dobiti i stručnu optimizaciju svih takvih materijala, budući da zaposleni ove specijalizovane institucije će izvršiti i implementaciju SEO alata, Search Engine Optimization. Uz sve ove sadržaje, prevodilac i sudski tumač mogu da maksimalno profesionalno i u skladu sa zakonom obrade i sve vrste dokumenata, odnosno dokumentacija. Također su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa persijskog jezika na finski, odnosno dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, te svih onih koje se predaju nadležnim institucijama, a to su sve tipovi izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. S tim da ovi stručnjaci mogu da obrade i bilo koji lični dokument. Dostupna je i usluga koja se odnosi na kompletnu obradu sadržine različitih vrsta dokumentacija, te su tako između ostalog prevodioci i sudski tumači, specijalizovani i za kompletnu obradu poslovne, tenderske i tehničke, odnosno građevinske i medicinske dokumentacije, ali se svakako podrazumeva da će oni i bilo koji drugi dokument obraditi u skladu sa pravilima. A ta pravila su vrlo jednostavna, jer uključuju najpre prevod dokumenata sa persijskog jezika na finski, a posle toga i overu, za čije je izvršenje su ovlašćeni sudski tumači zaduženi. Zapravo oni imaju obavezu da stave svoj pečat na prethodno preveden dokument, ali samo ako su sigurni da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu. Upravo kada bude bio stavljen pečat sudskog tumača na preveden dokument, on će postati pravno validan, tako da će vlasnik imati apsolutno pravo da ga kao i svaki drugi originalan dokument koristi u praksi. Samim tim što je postupak overe dokumenata usklađen sa zakonom, to podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač mora imati kod sebe originalne sadržaje, a kako bi mogao da ih uporedi sa izrađenim prevodima, njih klijent može da pošalje preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom Pošte Srbije, a svakako ima opciju i da u konkretnu poslovnicu ove institucije dođe lično, te da tako dostavi i originalna dokumenta. Dostavljanje svih ostalih sadržaja na obradu je vrlo jednostavno, zato što nije neophodno priložiti originale na uvid, pa je klijentima dopušteno da ih i da ih preuzmu nakon izvršene usluge elektronskim putem, to jest preko mail adrese. Nakon što budu izvršeni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na finski, klijent bira da li će u poslovnicu ove institucije doći lično i preuzeti obrađene sadržaje, ili će od zaposlenih zahtijevati dostavljanje preko kurirske službe. S obzirom na to da usluga dostave nije uračunata u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta, podrazumeva se da će klijent morati prilikom preuzimanja pošiljke da izvrši njeno plaćanje, a prema cenovniku koji bude služba za dostavu definisala. Postupak prevoda i overe dokumenata je za mnoga od njih dovoljan, jer posle toga mogu da budu bez ikakvih smetnji korišćene u praksi kao pravno validna, ali postoje dokumenta za koje se iziskuje stavljanje posebne vrste pečata, odnosno izvršenje postupka koji je poznat kao nadovera. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači nisu od strane nadležnih institucija Republike Srbije ovlašćeni za stavljanje takozvanog haškog ili apostil pečata na dokumenta, to automatski znači da oni nisu obavezni klijentima informacije o tom tipu overe uopšte da daju. Zapravo bi klijenti trebalo da informacije o toj vrsti overe samostalno zatraže i to u institucijama Republike Srbije, koje posjeduju adekvatna ovlašćenja za njeno izvršenje, a što su zapravo službe pri osnovnim sudovima. Podrazumeva se da može biti po zahtevu izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na finski, ali bi tada klijenti trebalo da u najkraćem mogućem roku na mail adresu pošalju dokumenta, a da posle toga prilože originale na uvid, s tim što se iziskuje da bude odabran najbrži način. Svaka poslovnica ove institucije zapošljava i stručne korektore i lektore, koji mogu izvršiti redakturu ako za tim postoji potreba. Naime, ako je prevod sadržaja već urađen, ali ne naročito profesionalno, potrebno je da ovi stručnjaci isprave sve greške koje uoče i usklade sadržinu tih materijala, kako sa pravilima struke i finskog jezika, tako isto i sa njegovim originalima. Profesionalno prevođenje animiranih i dokumentarnih filmova sa persijskog na finski jezik. Verovatno će svaki klijent koji ovu uslugu zahteva biti prijatno iznenađen činjenicom da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i profesionalnu sinhronizaciju svih filmova i ostalih video i audio materijala, kao i uslugu njihovog titlovanja. Zato i napominjamo da zainteresovani dobijaju kompletnu obradu, ne samo dokumentarnih i animiranih filmova, nego i igranih i crtanih, a po potrebi će sudski tumači i prevodioci da obrade i serije. Isto su u ponudi i prevodi reklamnih poruka sa persijskog jezika na finski, ali i emisija različite namene i tematike, poput recimo obrazovnih, zabavnih ili dečijih, kao i informativnih, s tim što će članovi tima svake poslovnice prevesti i bilo koji drugi video ili audio sadržaj koji klijent dostavi. Ne samo web kataloge i internet sajtove, nego i programe, tako i različite vrste aplikacija, ali i online prodavnice i mnoge druge materijale koji se tiču kako kompjutera, tako i interneta, će pomenuti stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno prevedu. U stvari će oni prilikom obrade svih tih sadržaja da primene i smernice koje navodi CEO, Search Engine Optimization, te će tako klijentima omogućiti apsolutno profesionalnu uslugu. Stvar je u tome da optimizovanje internet materijala ima za cilj da im se omogući prepoznatljivost od strane pregledača, pošto će oni biti u potpunosti sa pravilima pretrage usklađeni, pa će tako u optimalnom roku nakon postavljanja biti uočljivi na prvoj strani rezultata, a prema tačno definisanim ključnim rečima i izrazima. Kako književna dela iz oblasti proze i poezije, tako isto i udžbenike će prevodioci i sudski tumači da obrade, a u slučaju da to neki klijent zahteva, isto tako će izvršiti i prevod ilustrovanih časopisa sa persijskog jezika na finski, ali i stručnih i dečijih, te po potrebi prevesti i novinske članke, različite tematike, ali i stručne tekstove, kao i popularne. Zainteresovanima je na raspolaganju mogućnost da se obrate korektorima i lektorima ove institucije, ukoliko im je potrebna redaktura za mokoju vrstu materijala. Naglašavamo da je u pitanju usluga koja se mora primijeniti ako neko posjeduje nekvalitetno preveden sadržaj u toj jezičkoj kombinaciji, a u kom slučaju se uz primjenu pravila korekture i lekture vrše sve neophodne ispravke i taj materijal se usklađuje kako sa finskim jezikom, tako isto i sa originalima, a uz maksimalno poštovanje pravila prevodilačke struke. Pomenuti stručnjaci mogu da primjene i konsekutivno prevođenje sa persijskog jezika na finski, s tim da moramo napomenuti i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za izvršenje usluge prevoda uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali i izvršavaju simultani prevod. Također, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se nalazi među uslugama koje su na raspolaganju zainteresovanima, a ukoliko za određeni događaj bude predviđena primjena tog tipa usmenog prevoda, svakako je izuzetno značajno da klijent koji želi njih da angažuje za događaj bilo koje vrste, prethodno navede koliko će on trajati, zatim gde će biti održan i koliko će mu ljudi prisustvovati, a kako bi mogla da bude napravljena ponuda za uslugu usmenog prevoda i odabrana najbolja opcija od svih ponuđenih. Uz sve sadržaje koji su do sada navedeni, u ponudi ove institucije se nalazi i usluga koja podrazumeva obradu reklamnih materijala bilo koje vrste. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac da obrade kataloge i reklamne letke i flajere, nego će po zahtevu klijenata biti izvršeni i profesionalni prevodi PR tekstova sa persijskog jezika na finski, ali i vizit kartica, potom plakata i brošura, kao i mnogih drugih sadržaja čija je osnovna svrha reklamiranje. Potpuno je svejedno da li se kroz njih najavljuje neka manifestacija ili reklamira rad određene firme, to jest da li se prezentuje konkretna usluga ili proizvod, zato što će ovi stručnjaci prilikom obrade da se pridržavaju primarno pravila marketinga, tako da će sadržinu svih tih materijala da usklade sa finskim jezikom i na taj način omoguće njegovim izvornim govornicima da shvate vrlo lako šta se reklamira. Direktni prevodi građevinskih projekata sa persijskog jezika na finski, celokupnu sadržinu ne samo građevinske dokumentacije, nego i tehničke i tenderske, će po zahtevu klijenata sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade, a to znači da će izvršiti kako direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa persijskog na finski jezik, odnosno građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te uputstva za rukovanje i mnogih drugih dokumenata koji u njihov sastav ulaze. Tako isto će i primeniti pravila njihove overe, jer je tako predviđeno važećim zakonom. Na taj način će vlasniku dokumenata pružiti mogućnost da u relativno kratkom roku dobije dokumenta koja su obrađena u skladu sa pravilima i priznata kao validna sa zakonskog aspekta. S obzirom na to da zvanično ovlašćeni sudski tumač stavlja pečat isključivo na preveden dokument, a čija je sadržina istovetna kao i u originalu, sasvim jasno zašto se zahteva od zainteresovanih klijenata da upravo njemu na uvid priloži originalna dokumenta, što znači da ih može ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili doneti lično, a svakako može da se opredeli i za varijantu slanja preko kurirske službe. Obavezni smo da obavestimo svakog klijenta kome je za bilo koji dokument u toj jezičkoj kombinaciji potreban prevod, da se od njega očekuje podatke o nadoveri da prethodno dobije, i to potpuno samostalno. Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju neophodno ovlašćenja za stavljanje takozvanog haškog ili apostil pečata na bilo koji dokument, pa samim tim nije njihova dužnost da informacije o tome daju zainteresovanima. Podrazumeva se da mogu biti ostvareni zahtevi svakog klijenta, kome su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa persijskog na finski jezik, a u kom slučaju će profesionalni prevodioci i sudski tumači, osim saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno izvode iz matične knjige rođenih i venčanih, kompletno da obrade i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu i dozvolu za boravak, ali i izvod iz matične knjige umrlih, te potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, kao i pasoš i ostala lična dokumenta, a koje nismo ovom prilikom naveli. Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za kompletnu obradu kako poslovne dokumentacije, a to su osnivački akt preduzeća, rješenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, revizorski izveštaj, poslovne odluke, fakture, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća i druga. Tako isto i sadržine medicinske dokumentacije, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta iz te grupe. A ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će obraditi i sve one sadržaje koji su vezani bilo za oblasti obrazovanja i sudstva, bilo za nauku ili pravo. Klijentima će biti obezbeđeno kako direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa persijskog na finski jezik, odnosno ugovora i sudskih žalbi i odluka, tako isto i diplome i dodatka diplomi, naučnih radova i tekovine Evropske unije. Isto tako pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, te potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, sertifikate i punomoće za zastupanje, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne patente i diplomske, te seminarske radove i sva ostala dokumenta koje se tretiraju kao pravna akta ili su vezana za nauku, odnosno obrazovanje, pored uverenja o nekažnjavanju, te saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja. Prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika mogu, u skladu sa pravilima, da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, a izradit će i direktan prevod potvrde o stanju računa u banci, sa persijskog na finski jezik, te će kompletno obraditi i uverenje o neosuđivanosti, ali i bilo koju drugu vrstu kako potvrde i uverenja, tako isto i izjave ili saglasnosti, što podrazumeva da će klijent dobiti prevod i overu za apsolutno sva dokumenta koja se po zahtevu nadležnim službama moraju predati u određenoj situaciji. Cena prevoda sa persijskog na finski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa persijskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.